Στο όνομα του Κυρίου αδερφοί, μπήκαμε όπως φαίνεται για καλά στο φθινόπωρο και αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η φύση, αλλά η καρδιά μας πρέπει να αλλάζει προς το καλύτερο. Και η φύση προς το καλύτερο πάντα, κάθε εποχή είναι η μία καλύτερα από την άλλη. Δεν ξέρεις τι να εκτιμήσεις, ένα ξέρεις και εκτιμείς την πανσοφία του Θεού. Διότι βλέποντες πώς εναλλάσσονται οι εποχές και πώς ο Θεός εργάζεται με την κάθε εποχή, με τον κάθε μήνα, λες Κύριε τα πάντα εν σοφία επίησης. Και βλέπουμε αγαπητοί μου αδερφοί, πραγματικά όταν παρατηρούμε να λάμπει η παρουσία του Θεού μέσα στη φύση, στη δημιουργία του, ειδικότερα εδώ στη γη, γιατί τη γη την έπλασε μόνον για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πουθενά αλλού μια δεύτερη όμοια γη. Διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πουθενά αλλού. Οπότε δεν χρειάζεται, διότι οι άγγελοι είναι πνεύματα. Τα σεραφείμ, τα χεροβείμ είναι πνεύματα. Μπορεί να έχουν φτερά, αλλά τα χεροβείμ έχουν 4 φτερά, τα σεραφείμ 6, αλλά δεν πάβει να είναι πνευματικά όντα στην παρουσία βέβαια του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα. Εμείς είμαστε πνευματικά τέκνα του Θεού, υιοθετημένα παρά του Ιησού Χριστού, δια της αγάπης Του, που παρέδωσε τον εαυτό Του περιμόν, και εμείς τώρα απολαμβάνουμε την νέα εν Χριστώ ζωή. Μια ζωή που δεν την ξέρει ο κόσμος. Αν την ήξερε, θα μας ζήλευε πάρα μα πάρα πολύ. Όμως η άγνοια είναι αυτή που θα δημιουργήσει, και όπως λέει για την εκεί που άκουγα τον Αντώνη, να ρωτάει τον Βασίλη και λέει πότε θα γίνει πάλι οι μαθήματα στα εσχατολογικά. Ήδη ζούμε στην εσχατιά, αδερφοί μου. Στην εσχατιά των εσχάτων ημερών, δηλαδή. Του παρόντος, της παρούσας σύστασης του ανθρωπίνου γένους. Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία στον άνθρωπο για να μπορέσει να αλλάξει την πορεία του και να πλησιάσει τον Θεό. Δυστυχώς θα έρθει το σκοτάδι, το οποίο θα απλωθεί σε όλη τη γη την εποχή που θα φύγει ο Κύριος, η Εκκλησία Του με το Πνεύμα Του Άγιο. Θα αρπάξει ο Κύριος μας εκεί στο μισθουράνημα την ύμφη Του, θα γίνει γάμος, αυτός ο γάμος που προσμένουμε, και ποθούμε όλοι να είμαστε εκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είμαι νέος στην πίστη. Και ακούω κάποιους παλιούς αδερφούς, οι οποίοι τώρα έχουν φύγει από τη ζωή, και λέγανε ότι είναι πολύ δύσκολη η αρπαγή. Εγώ τους περιγελούσα, γιατί είμαστε στην πρώτη αγάπη και πίστευα ότι όλα είναι τόσο εύκολα, όσο και η πίστη που είχα ενστερνιστεί και είχα εγκολπωθεί στις πρώτες μέρες. Αγαπούσα τα πάντα, ήμουν ενθουσιασμένος, διάβαζα συνεχώς, πήγαινα 9 φορές την εβδομάδα εκκλησία. Και λέω, είναι δυνατόν να χάσω την παραπαγή? Θα με αφήσει εμένα που τον αγαπώ τόσο πολύ, τώρα που τον γνώρισα από κοντά? Γιατί ξέραμε τον Χριστό, αλλά δεν τον ξέραμε τόσο πλησίον, πόσο όσο μας κάλεσε να τον γνωρίσουμε. Διότι αποκαλύφθηκε ο Κύριος σε εμάς, κακά τα ψέματα, εμείς δεν τον ανακαλύψαμε και ούτε μπορούμε να ανακαλύψουμε. Δεν είναι ένα τοπίο να ψάξεις κάπου ή ένα άστρο. Ο Κύριος είναι πνεύμα, είπαμε, και αποκαλύπτεται στους εξητούντας αυτόν. Αν τον ζητάς, θα σου αποκαλυφθεί. Εάν δεν τον ζητάς, δεν θα τον βρεις ποτέ. Και θα περάσει η ζωή σου μέσα από μια πλάνη, χωρίς να ξέρεις γιατί ήρθες σε αυτή τη γη και για ποιο λόγο και τι εκπλήρωσες και γιατί τώρα φεύγεις και που πας. Γι' αυτό ο περισσότερος κόσμος σήμερα φοβάται πάρα πολύ. Δεν έχει στήριγμα που να πιαστεί. Φοβάται από τα επερχόμενα δεινά, αδελφοί. Έρχονται πολλά δεινά. Αλλά για μας η απολύτρωσή μας, για μας η χαρά μας, η ζωή μας θα φανερωθεί εκεί στο μεσουράνημα και θα ξεκινήσει η αιώνια ζωή. Και αν έρθουμε πάλι στη γη, συμβοηθή του Κυρίου, ως ιερείς και βασιλείς του υψίστου, συμβοηθή του δηλαδή, γιατί ο βασιλέας των βασιλέων θα είναι ο Χριστός πάλι. Αλλά και εμείς θα έχουμε τη θέση μας. Θα έρθουμε και πάλι, αγαπητοί αδερφοί, για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, ποιον, αυτόν που θα έχει μείνει κάτω. Όχι αυτοί που θα βάλουν το χάραμα, αυτοί που δεν θα βάλουν το χάραμα. Αυτοί που θα επιζήσουν ή θα είναι παιδιά αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι δίκαιος ο Κύριος. Όπως λέει στο Δευτερονόμιο, τα παιδιά του Κορέ δεν απολέστησαν μαζί με τον Κορέ. Που, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κορέ ο πατέρας μαζί με όλους τους άλλους τους πρεσβυτέρους, τους 250, Απολεστήκανε. Άνοιξε εκεί και τους κατάπιε ζώντες. Τα παιδιά όμως δεν απολεστήκανε. Γιατί? Γιατί κανείς δεν χρωστάει να πληρώσει την αμαρτία του άλλου. Καθένας, αδερφοί μου, πληρώνει τις δικές του αμαρτίες. Και όλοι θα κριθούμε για τις δικές μας επιλογές. Ας προσέξουμε, γιατί είναι καιρός να διορθώσουμε την οδόν μας. Να είναι η ευθεία οδός αυτή που οδηγεί στην αγκαλιά του Χριστού μας. Ας μας τα πει όμως καλύτερα ο λόγος, γιατί περνάει ο χρόνος και νομίζω ότι ο λόγος του Θεού γι' αυτό έγινε. Έγινα κι εγώ δίωπτρο φόρος. Τι να κάνουμε, αδελφοί. Λοιπόν, με τη χάρη του Κυρίου, ας ανοίξουμε στη σελίδα 943, το ήττα κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σελίδα 943, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ήττα κεφάλαιο. Ο δε Ιησούς επήγε στο όρος των ελαιών, και την αυγή ήρθε πάλιν εις το ιερόν, και πάσο ο λαός ήρθε το προς αυτόν, και καθίσασε δίδας και αυτούς. Φέρωσε δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσα επί μοιχεία, και στήσατε σε αυτήν εις εν το μέσο λέγωση προς αυτόν: Διδάσκαλε, αυτή η γενή συνελήθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολούνται αιτί αυτοί. Συ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε ταύτα δοκιμάζοντας αυτόν δεν έχωσε να κατηγορήσεις αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις την υγιήν. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς: Ως της από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος σας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κύψας κάτω έγραφε εις την υγιήν. Εκείνοι δε ακούσαντες και από τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γενή ίστατο εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην την γυναίκα, πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν: Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε ουδείς? Και εκείνη είπεν: Ουδείς, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν: Ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής μία αμάρταρη. Και θα συνεχίσουμε για την άλλο κεφάλαιο αν έχουμε χρόνο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ο Κύριος μας δίνει μαθήματα. Μαθήματα για να δοκιμάσει την καρδιά μας. Να δοκιμάσει το πόσο μπορεί να αγαπήσουμε τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Γιατί αλλάζει τη Διαθήκη. Άλλωστε μας το λέει ο Ιωάννης, αυτός ο μαθητής. Ο νόμος και οι προφήτες ήταν μέχρι Ιωάννο του βαπτιστού. Η χάρις και η αλήθεια, η χάρις δηλαδή που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό να μπορεί να λάβεις άφεση αμαρτιών, έγινε, δεν εδόθη, έγινε δι' Ιησού Χριστού. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων, είναι ένας νέος νόμος. Έγινε μια καινούργια αρχή, έγινε, γι' αυτό λέει, έγινε. Έγινε λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί ο νόμος και οι προφήτες δεν οδήγησαν ουδένα στο τέλειο. Μα γιατί εδόθηκε ως παιδαγωγός? Γιατί παιδαγωγός? Για την σκληροκαρδία σας, λέει. Ο Μωυσής έδωσε ορισμένες εντολές, τις οποίες δεν τις έδωσε ο Θεός. Και τις δέχτηκε ο Θεός. Ως νομοθέτη που τον έβαλε, του έδωσε και κάποιες εξουσίες να διαχειρίζεται τον λαό αυτόν. Γι' αυτό και πολλές φορές ο Θεός, δηλαδή στην ουσία γινόταν τανάπαλη. Ο Μωυσής όταν έβρισε τα δύσκολα έλεγε: Ο λαός σου, Θεέ μου. Και ο Κύριος όταν έβλεπε τον λαό να μάθει: Ο λαός σου, Μωυσή. Ποιανού ο λαός ήταν? Ήταν του Θεού. Μα δεν ήταν και το Μωυσή. Διότι όντως εδώ στη γη έχουμε κάποιες διακονίες, κάποια αξιώματα, κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες υπηρεσίες οι οποίες μας δίδουν και υποχρεώσεις. Ή δυστυχώς όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο περισσότερες υποχρεώσεις έχεις. Στην ουσία τόσο μεγαλύτερος υπηρέτης είσαι πάντων. Ας λάβουμε υπόψη έναν πρωθυπουργό. Πρέπει να βρει τον τρόπο να ικανοποιεί όλους τους πολίτες. Αυτό σημαίνει πρωθυπουργός όλων των πολιτών. Διότι διαφορετικά είναι προσωπολίτης. Κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά σε όλους. Με αποτέλεσμα να μην τον ψηφίσουν την άλλη φορά και να τον εξωστρακίσουν. Να φύγει δηλαδή δια της ψήφου. Όπως λέγανε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο Μωυσής. Ο Μωυσής δεν έβλεψε σε ανθρώπους. Έβλεπε στο πρόσωπο του Θεού και γι' αυτό στις δυσκολίες πήγαινε και παρακαλούσε τον Θεό να ελεήσει τον λαόν αυτόν. Γιατί του είχε αλλάξει την καρδιά. Του είχε βάλει σπλάχνα. Ο Μωυσής 40 χρόνια μέσα, όχι στην έρημο, τα 40 χρόνια αυτά είναι τα δεύτερα. Τα πρώτα 40 χρόνια από πρίγκιπας του Φαραώ, δηλαδή να έχει κάποια δικαιώματα στο θρόνο, γιατί ο πρίγκιπας αυτό σημαίνει ότι εάν χρειαστεί να κυβερνήσει, θα κυβερνήσει, θα γίνει Φαραώ. Να καταντήσει βοσκός και μάλιστα ενός ιδωλολάτρη του πεθερού του, του Ιωθόρ, ο οποίος ήταν μαδιανίτης και καταγόταν από την Αιθιοπία. Γι' αυτό κάποια στιγμή που τον κατηγόρησαν οι αδερφοί του και ο αδερφός του Αρών, είπαν, μα εσύ πήρες γυναίκα Αιθιόπισσα. Δηλαδή σαν να του λέγανε ότι δεν ήτανε από το λαό μας, δεν ήτανε Ισραηλίτισσα. Μα όλοι οι πατέρες, οι 12 πατριάρχες, δεν πήρε κανένας από το λαό, γιατί δεν υπήρχε λαός. Τότε δημιουργούταν λαός. Δεν πήραν μέσα από τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν επιτύχει, γιατί οι γυναίκες τους ήταν μέσα από την ιδωλολατρία. Αυτό είναι το μεγάλο. Να πάρεις στα χέρια σου μια ψυχή που αφού σου τη δίνει ο Θεός, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να παντρευτούν οι άνθρωποι τότε, που ξεκινούσε ο λαός Ισραήλ, που ξεκίνησε όπως ξέρουμε από τον έναν και μόνο πατριάρχη, τον Αβραάμ, και συνεχίστηκε μέχρι που έγινε ένας λαός που τον έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο. Έπρεπε αυτοί να βρουν τρόπο να αυξηθούν. Πώς θα πάρουν γυναίκες από την περιοχή? Και καλό είναι ο άνθρωπος να πάρει γυναίκες από την περιοχή που να τις ξέρει, για να μπορεί να γνωρίζει και να μπορεί να τον ευλογήσει ο Θεός. Και είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται και στην εκκλησία μας βέβαια, αλλά και στον κόσμο, στα χωριά. Λέει, πάρε παπούτσια από τον τόπο σου. Γιατί γίνεται αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί? Η αγάπη του Θεού, λέει, συσφίγγει μας. Πώς συσφίγγει? Ενώντας τον έναν άγνωστο προς τον άλλον άγνωστο. Μα μέχρι χθες δεν γνωριζόμασταν. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι χθες δεν γνωριζόμασταν και σήμερα αγαπιόμαστε τόσο πολύ. Πώς γίνεται? Γιατί το ένα μισό ψάχνει να βρει το άλλο μισό. Για να γίνει ένωση. Του λείπει η πλευρά του. Του λείπει ο εαυτός του, το υπόλοιπο. Και γι' αυτό έχει βάλει ο Κύριος αυτόν το θεσμό και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι και ο Μωυσής 40 χρόνια έμαθε την υπακοή, έμαθε την υποταγή, έμαθε την ταπείνωση. Ένας πρίγκιπας, ενός ιδωλολάτρη ιερέα εκεί του Ιωθόρ, με τόσες 5 κόρες, και να πάρει τη μία της εφόρα και να μην διαμαρτυρηθεί ποτέ και να μην πει ποτέ, εγώ ξέρεις ποιος είμαι, εγώ είμαι πρίγκιπας. Και μάλιστα του μεγαλύτερης χώρας εκείνης της εποχής, της μεγαλύτερης δύναμης, ας πούμε σήμερα τον είπα. Έτσι ήταν τότε. Της Αιγύπτου. Δεν ανόρθωσε ποτέ το ανάστημά του, ούτε στον πεθερό του, ούτε στους γύρω. Μαρα μόνο όταν χρειάστηκε να επιβληθεί δια της ράβλος του, δια ότι ήταν πολεμιστής και ήξερε να τη χειρίζεται, γιατί το ραβδί αυτό ήταν πολεμικό όταν χρειαζόταν όπλο. Το χειρίστηκε εκεί για να κυνηγήσει τους τσομπαναραίους και να επιβληθεί στην περιοχή και να δώσει το πότισμα στα κορίτσια. Την προτεραιότητα δηλαδή στις κόρες του Ιωθόρ. Γιατί είδε την αδικία. Μα αυτή η αδικία σου οδήγησε, Μωυσή, στην ταπείνωση αυτή να βρεθεί σήμερα από πρίγκιπας. Διότι πίστεψες ότι με τον δικό σου τρόπο θα επιβληθείς και θα επιβάλλεις μάλιστα και αυτό που σκέπτεσαι. Ότι θα καταλάβουν αυτοί, εγώ πήγα, έρχομαι να τους βοηθήσω και θα με υψώσουν και θα με δεχθούν, και αφού υπάρχει προφητεία ότι εγώ μένα θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος ο Θεός για να τους βγάλω έξω από την Αίγυπτο, ευκαιρία είναι να με κάνουν αρχηγό. Όχι δια της δυνάμεως της δικής σου, λέει Κύριος ο Θεός, όχι, αλλά δια του Πνεύματός μου το Αγίου. Πότε? Όταν θα φτάσει η ώρα που θα πεις, έλα Μωυσή, ήρθε η ώρα, 80 χρονών, μετά από 40 χρόνια τσομπανάκος. Του λέει ο Κύριος, τώρα ήρθε η ώρα. Εμένα, εγώ δεν είμαι έβλα. Ψάχνει να βρει 1000 δικαιολογίες. Γιατί έχει ταπεινωθεί και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του. Τώρα δεν τραβάει το μαχαίρι το σπαθί του, δεν μπορεί να το χειριστεί καν. Ξέχασε τον τρόπο. Αλλά ξέχασε και ότι μπορεί να σφάξει τον πλησίον του. Όχι. Και διαπραγματεύεται με τον Θεό και του δίνει ο Θεός, όχι το σπαθί πλέον να πάει να πολεμήσει, αλλά πνευματικά, πνευματικές δυνάμεις. Τι είναι αυτό που κρατάς, το ραβδί σου, αυτό που έδερες στους άλλους και επιβλήθηκες εδώ. Θέλω διαφορετικά τώρα. Πώς, με τη δική μου τη δύναμη, λέει Κύριος ο Θεός, δια του πνεύματος μου, πώς, πέταξε το κάτω μου εσύ, το πετάει ένα φίδι, ένα φίδαρος, τρόμαξε, έκανε πίσω. Και φυσικά, ποιος δεν θα τρομάξει. Μη φοβάσαι, του λέει, πιάστο από την ουρά. Γιατί από την ουρά, γιατί από μπροστά, ήταν φίδι αληθινό, θα τον δάγκωνε, όντως. Δεν κάνει ψέματα ο Θεός, δεν κάνει ψευτοθαύματα. Κάνει αλήθειες. Το πιάνει από την ουρά, έγινε πάλι ράβος. Λέει και άμα με το πρώτο σημείο, βάλτε το χέρι στον κόρφο σου. Το βάζει, το βγάζει, λέπρο. Α, τρόμαξε, λέπρα, πω, τι θα γίνει τώρα. Θα μάθεις ποιος είμαι, ποιον ακολουθείς και ποιον θα εμπιστευτείς για να πας να βγάλεις το λαό. Ξαναβάλτε το πάλι μέσα. Το βάζει, πραγματικά το έβγαλε. Λευκό σαν το χιόνι, σαν μικρού παιδιού. Και εν πάση περιπτώσει ξέρουμε όλη την ιστορία, να μην χάνουμε τον χρόνο. Και έφτασε ο Μωυσής, ναι, ύστερα από μεγάλη διαπραγμάτιση, άντεσε να πάει και να αναλάβει να βγάλει το λαό. Και τον έβγαλε και 40 χρόνια οδηγούσε γύρω. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτή η περιοχή εκεί του όρου Σινά, γύρω. Για να μάθουνε την ταπείνωση αυτή που είχε μάθει ο Μωυσής. Και όμως ο λαός Ισραήλ που τον έβγαλε μέσα από τη δουλεία, ποτέ δεν έμαθε αυτό που είχε μάθει ο Μωυσής. Γιατί ήταν σκληροτράχυλοι. Και απερίτημη την καρδία. Μα τον Αβραάμ έδωσε στην περιτομή της ακροβιστίας. Εδώ την καρδία, ναι, η καρδία πρέπει να αλλάξει, αδερφοί. Δεν είναι το αν θα σου λείψει ένα κομμάτι από το σώμα σου, σημαίνει ότι θα αλλάξει και η διαγωγή σου. Όχι. Η καρδιά σου πρέπει να μεταστραφεί για να φτάσεις, να εννοήσεις και να καταλάβεις τι ο Θεός ζητάει από σένα. Και τι ζητάει απόψε από εμάς. Πρώτα-πρώτα να τον αναγνωρίζουμε και να λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε που είμαστε κάτω από τη δική σου εξουσία, κάτω από τη δική σου χάρη, κάτω από τη δική σου παρουσία. Γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έξω, αδελφοί μου. Πάρα πολύ μεγάλο καροδοκείο, ως λέον, λέει, ωραιόμενος ο διάβολος. Να καταπιεί ποιους, τους έκλεκτους. Και ποιοι είναι έκλεκτοι, εσύ και εγώ, που έχουμε πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού, καθαριστήκαμε και τώρα έχουμε σωτηρία. Είμαστε οι εκλεκτοί. Είμαστε αυτοί που θα φύγουμε, που θα αρπαχτούμε. Εμάς θέλει. Και όλο αυτό πήρα από αυτά που λέω, μιλάω για την αρπαγή, από αυτά που άκουσα προηγουμένως να μιλάνε οι αδερφοί μας. Ναι, αδερφοί μου, γιατί θα έρθει αυτό το σκοτάδι που είπαμε και θα γίνει η επικράτηση του Αντιχρίστου, που ο κόσμος δεν θα ξέρει τι να κάνει. Θα κάνει το εύκολο και θα χάσει την ψυχή του. Το δύσκολο θα είναι να αρνηθεί. Αλλά αρνείσαι όταν πεινάνε τα παιδάκια σου και ζητάνε γάλα, όταν εσύ έχεις άγνοια πλήρη και δεν ξέρεις ότι αν βάλεις το χάραγμα θα χάσεις την ψυχή σου, αλλά θα κερδίσεις μόνο εδώ τα λίγα χρόνια, πόσα, 7 χρόνια, 3,5 είναι στην Ουσία. Όπως μα λέει ο λόγος του Θεού, που θα έχει εξουσία ο Αντίχριστος και θα επιβάλλει αφού κερδίσει τον πόλεμο και θα ανατολίσει και δύσεις, όπως έλεγε προηγουμένως ο Βασίλης. Και θα γίνει κυρίαρχος. Γιατί διαφορετικά πώς θα τον δεχτούν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι κτλ. Που είναι τεράστια δύναμη. Θα δεχτούν τους Δυτικούς και μάλιστα έναν Εβραίο. Οι Ιρανοί που είπα προηγουμένως, έλεγα τους άκρους τους αδερφούς. Οι Ιρανοί θα δεχτούν τους Εβραίους να επικρατήσουν και να επιβάλλουν. Ο πόλεμος θα επικρατήσει και θα επιβάλλει, θα επιβληθούν. Δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα εκλείψουν όλοι οι δυνατοί από αυτά τα κράτη και θα μείνουν οι αδύνατοι. Αυτοί που θα υποκύψουν, δυστυχώς. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί μου αδερφοί. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί ζούμε στην εσκατιά. Ζούμε στον καιρό τα οποία θα τα ζήσουμε. Μα θα αρπαχτούμε, ναι. Αλλά θα πάρουμε την πρόγευση. Όταν δείτε πάντα τα αυτά. Θα τα δούμε τα πάντα τα αυτά. Τότε ανακύψατε τα σκεφαλά, γιατί επλησίασε η απολύτρωσή σας. Ποια να γίνονται, ποια τα καλά. Θα υπάρχει ευημερία, όπως μας είπε ο Κύριος. Αλλά είπε να έχουμε, και το ξαναπολέω και θα το ξαναλέω κάθε φορά, το διαβατήριο με τη σφραγίδα σφραγισμένο στο αριστερό χέρι και το εισιτήριο κομμένο στο δεξί χέρι. Να περάσει και να μας πάρει. Ποιο? Το Πνεύμα του Θεού. Και πού να μας πάει? Στο μεσουράνι μας, στην παρουσία του Θεού. Διαφορετικά θα είμαστε μωρές παρθένες και θα μείνουμε κάτω. Μα τότε ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να ετοιμαστούμε και να φοβηθούμε? Αυτά που βάζουν τώρα. Ετοιμάζουν τις ταυτότητες. Το άλλο βήμα θα είναι πιο κοντά προς το χάρι. Δεν ξέρω τι θα είναι το άλλο βήμα. Αυτά που βλέπουμε να γίνονται τα έκτροπα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κράτη ολόκληρα. Χάνουνε την τιμή τους, χάνουνε την αξιοπρέπειά τους και υποκύπτουν και δεν μιλάνε. Πώς γίνεται αυτό? Τόσοι άνθρωποι με αξιοπρέπεια γίναν πόλεμοι για την οικογένεια, για την πατρία, για τη θρησκεία. Πώς ξαφνικά δεν μιλάει κανένας? Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Το πνεύμα του Χριστού διαμαρτύρεται. Και λέει προσέχετε λαέ μου, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Για να δυνηθείτε να αποφύγετε πάντα τα αυτά που μέλος είναι να έρθουν στην οικουμένη όλοι. Θα έρθουν στην οικουμένη όλοι. Όχι στην Ελλάδα, όχι στο δυτικό κόσμο. Όχι σε αυτούς οι οποίοι είναι η Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο. Δεν θα είναι δηλαδή τα 10 κράτη ή τα 7 επικεφαλές και τα 10 κέρατα. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο αυτοί που έχουν την εξουσία και σήμερα στο δυτικό κόσμο. Θα είναι όλος ο κόσμος. Γιατί θα επιβληθεί δια του πολέμου τον οποίο θα κάνει. Ας πούμε όμως δύο λόγια, γιατί περίπου το ίδιο ήταν και τότε. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επιβληθούν μέσα από τον νόμο, μέσα από το χριστιανικό νόμο, από τον νόμο του Μωυσέως τότε. Σήμερα φτιάχνουν την εκκλησία του ενός. Ήδη είναι 1000 τετραγωνικά. Στο Βερολίνο είναι. Την έφτιαξε η Μέρκελ, παρακαλώ. Αυτή που ήταν στο κομμουνίστρια, που ήταν στο κομμουνιστικό μπλοκ, στο ρωσικό. Ενώνει την Ανατολή και τη Δύση η Ένωση η Μέρκελ. Τα είχε πολύ καλά με τον Πούτιν. Τα είχε καλά, πάρα πολύ καλά, και με τη Δύση, τον Ομπάμα τότε. Της έδωσε το δαχτυλίδι όταν έφυγε ο Ομπάμα, το ξέρετε. Της λέει εσείς. Δεν ξέρουμε τι ρόλο έπαιξε τότε, αλλά ξέρουμε ότι πραγματικά έφτιαξε το ναό του ενός. Όλες οι θρησκείες έχουν έναν θεό. Ποιον? Τον Μαουζίν. Ποιος είναι αυτός? Πίσω από αυτόν ξέρουμε ποιος είναι. Ο πονηρός. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, ο Κύριος μας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί είπε σήμερα και αύριο κηρύττω, βγάζω δαιμόνια, θεραπεύω και την τρίτη μέρα πρέπει να υπάγω. Γιατί δεν μπορεί να απολεστεί προφήτης έξω από την, μέσα από τα τείχη, αλλά έξω από την Ιερουσαλήμ. Πού? Εκεί που ήταν ο Γολγοθάς. Εκεί που ήταν κάποτε που πήγε ο Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του που υπεραγαπούσε, στο όρος Μοριά. Αυτός ο όρος μέσα εκεί στην Ιερουσαλήμ ήταν ο όρος, το όρος Μοριά, που πήγε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο του και δεν το επέτρεψε ο Θεός. Όμως τον δικό του γιο ο Θεός τον εθυσίασε. Γιατί για μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αν δεν θυσιαζόταν ο Κύριός μας, εμείς δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την ευλογία να είμαστε και να είμαστε τέκνα Θεού και να απολαμβάνουμε αυτή την ευλογία και την εξουσία και τη χάρη και το έλεος, τη δικαιοσύνη, αλλά και την ασφάλεια. Έχουμε ασφαλιστεί κάτω από τη χάρη του Θεού. Και την αυγή ήρθε πάλι εις το ιερόν και πάσο λαός ίσκεται προς αυτόν και καθείς δίδασκε αυτούς την αυγή. Μα Κύριε, τη νύχτα είσαι στο όρος των ιερών και προσεύχεσαι. Και την αυγή, βεβαίως να έχετε υπόψη ότι δεν μπορεί να τα κάνει αυτά άνθρωπος, να είναι όλη νύχτα ξενύχτης και να προσεύχεται και την ημέρα να διδάσκει. Μόνον ο Θεάνθρωπος είχε μεγάλη εξουσία, γιατί ήταν και άνθρωπος και Θεός. Ήταν ο Θεάνθρωπος, ο ενανθρωπίσας Θεός. Φέρωσε δια προς αυτόν οι γραμματείς, αυτοί οι οποίοι καραδοκούσαν πώς, μα πώς να τον βγάλουμε από τη μέση. Γιατί μας αλλάζει τα πράγματα. Εμείς τον Μεσσία τον θέλαμε με τις δικές μας προδιαγραφές. Όχι με αυτές που ήρθε και μας λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού και ότι είναι ο Μεσσίας, ο επερχόμενος, ο οποίος θα σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Εμείς θέλουμε ένα στρατηλάτη να κυβερνήσουμε και να κυριαρχήσουμε στον κόσμο. Όχι να λέει ποιος εράπησε Χριστέ και να γυρίζει και τ' άλλο μάγουλο. Δεν θέλουμε, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εμείς μάθαμε στον νόμο Μωυσής, μας έδωσε να μισούμε τον εχθρό μας. Εδώ τι γίνεται? Δεν μπορεί να είναι αυτός. Και αν είναι αυτός, δεν τον θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μας στείλει ο Θεός έναν άλλο, όπως τον θέλουμε εμείς με τις δικές μας προδιαγραφές. Και τότε ο Κύριος, εμένα που ήρθα στο όνομα του Θεού, του Κυρίου, δεν με δεχτήκατε, λέει. Και φυσικά δεν τον δεχτήκαν οι Εβραίοι, οι σκληροτράχοι. Άλλον που θα έρθει στο όνομα του Θεού, αυτόν που τον αντίχριστο του λεγόμενο, αντί του Χριστού δηλαδή, θα τον δεχτείτε. Και γιατί θα τον δεχτείτε? Γιατί έχει αυτές τις προδιαγραφές, δυστυχώς, που περιμέναν και θέλουν να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο το εβραϊκό έθνο μας. Έχουν άλλωστε εκδώσει και διάφορα βιβλία. Φέρεσε προς αυτόν γραμματής και φαρισαί γυναίκα συλληφθήσα επί μοιχεία. Εύκολο ήταν. Η αμαρτία πάντε υπήρχε στον κόσμο και ποτέ δεν σταμάτησε από καταβολής κόσμου, από τον πρώτο. Ο Κάιν λέει σκότωσε τον άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσεις. Δεν μ' αρέσει που ο Θεός αγαπάει εσένα και δεν αγαπάει και εμένα. Ή δεν μ' αγαπάει περισσότερο εμένα και αγαπάει εσένα. Θα σε βγάλω από τη μέση να τελειώνουμε. Πάντα υπήρχε μια αιτία για να αμαρτήσει ο Κύριος. Ο άνθρωπος. Και ο Κύριος πάντα προσπαθούσε να βρει τρόπο να σώσει τον αμαρτωλό. Πάντοτε του μίλησε τον Κάιν. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Προσπαθεί να του δώσει να αντιληφθεί ότι το ξέρει. Βοάει γη, φωνάζει που έχει στο αίμα του. Τι εγώ όμως, αυθάδια. Αυθάδια ο αμαρτωλός που δεν θέλει να μετανοήσει, να δεχτεί τον Κύριο και να πει: Κύριε, σώσε και εμένα. Λάθος έκανα. Βοήθησέ με. Έκανα αυτό που δεν έπρεπε. Φώνω τον αδερφό μου. Όμως μπορείς να με συγχωρήσεις. Μετανιώνω. Μη φύλαξε εγώ με το αδερφό μου. Μια αυθάδια. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι αμαρτωλοί. Είναι και αυθάδες. Γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Φυσικά αυτά τον συμβολεύει. Ακούει τη φωνή του πονήρου και όχι του πνεύματος του Αγίου. Φέρεστε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσα λοιπόν με πενχέ και στήσαντες αυτήν στο μέσο. Τη βάζω στο μέσο. Γιατί λέγωσε προς αυτόν, δάσκαλε, αυτή η γενή συνελήφθη από αυτοφόρμα χειρουμένη. Να είστε. Συνελήφθη από αυτοφόρμα χειρουμένη. Καλά μέχρι τώρα. Εν δε τον νόμο. Ο Μωυσής προσέταξε. Το ξέρει καλύτερα βέβαια ο Κύριος, γιατί ο Κύριος έδωσε τον νόμο στο Μωυσή. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού, ο Κύριος μας ήταν επάνω πριν ενσαρκωθεί. Εμάς να λιθοβολούσε είτε αυτή. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζω αυτόν, δεν έχουσε να κατηγορήσει αυτό. Του λένε τώρα, γνωρίζεις τον νόμο. Ο Μωυσής είχε πει αυτές οι γυναίκες να λιθοβολούνται. Και εμείς γι' αυτό τη φέραμε εδώ, αλλά επειδή είσαι ραβίνος, είσαι διδάσκαλος, θέλουμε τη δική σου γνώμη. Πονηριώντες, τώρα εδώ αποκλείεται να απαντήσει χωρίς να παγιδευτεί. Τον παγιδεύσαμε. Γιατί αν πει να τη λιθοβολήσουμε, να τη λιθοβολήσετε, ναι μεν εκτελεί τον νόμο του Μωυσέως, αλλά πού είναι η αγάπη μας, λες, πού είναι τα σπλάχνα που λες να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να βλέπουμε τους αμαρτωλούς και να προσπαθούμε να τους προσελκύσουμε για να συγχωρεθεί η αμαρτία τους? Πού είναι αυτό που λες συγκεχωρημένη σε οι αμαρτίες σου οι πολλές? Εδώ τι θα κάνεις τώρα? Αν το κάνεις αυτό, πας κόντρα στον νόμο του Μωυσή, καταλύεις τον νόμο του Μωυσή. Αν δεν το κάνεις, γιατί δεν είναι άρρωστη αυτή να τη θεραπεύσεις, αυτή είναι μια αμαρτωλή που έπραξε εκουσίως το αμάρτημα της μοιχείας. Αν τώρα όμως πεις να τη λιθοβολήσουμε, εμείς εξουσία δεν έχουμε. Εσύ πόντι επιλάτη να δώσεις την εξουσία να τον σταυρώσουμε τον Χριστό. Θα φανείς κόντρα στον Πιλάτο που δεν δίνει την εξουσία να τη λιθοβολήσουμε. Και τότε γιατί κρατάτε τις πέτρες και φέρετε εδώ πέρα? Το κάνουμε μόνο και μόνο για να παγιδεύσουμε σένα. Δεν το κάνουμε για τη γυναίκα. Γιατί αν ήταν και ήταν θέλαμε να εφαρμόσουμε τον νόμο, τη δικαιοσύνη, θα φέρναμε και τον άντρα. Δεν λέει τιού μόνο οι τι αυτές. Λέει τιούτι. Του τέστην δηλαδή και οι δύο που αμαρτάνουν. Δεν φέρνουμε τον άντρα μας, μας διαφέρει εσένα να παγιδεύσουμε. Δεν είναι τώρα να. Διότι μπορεί να ήταν και στημένο, δεν ξέρω. Ο διάβολος πολλά κάνει. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, πολλά ποδαρία έχει. Ο Κύριος μας ξέρει, γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα συμβεί. Όλη την ημέρα έχει μείνει στο όρος και προσεύχεται. Και του λέει ο πατέρας του, αυτό και αυτό και αυτό. Μα δε τι δεν το ξέρει ως παντογνώστης το όρος. Γιατί είπαμε, λέει ο λόγος, ότι όταν ήρθε στη γη εκένωσε αυτόν από τη θεότητα, αλλά δεν φοβήθηκε ότι αυτό είναι μια δυναμία και θα χάσει τη θεότητα που είχε, τη δόξα παρά του πατρός, να είναι ο λόγος του Θεού. Δεν φοβήθηκε. Αντιθέτως, χάρηκε. Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ότι όσο έδωσε τον Υιόν του, τον μονογενή, τον αγαπημένο, για μένα, για να μην απολυστεί, πας που πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή όλη. Τόσο αγάπησε. Μα η αγάπη είναι διαφορετική, του πατέρα διαφορετική, του Υιού και τα πράγματα. Όχι! Είναι ίδια, γιατί ο ίδιος Θεός, ο ένας Θεός είναι. Τόσο αγάπησε λοιπόν ο Θεός, τόσο αγάπησε ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, τόσο αγάπησε ο Σωτήρας του κόσμου και πέθανε. Το χέρι μου είναι να βάλω την ψυχή μου, αλλά και στη δική μου εξουσία είναι να την πάρω πίσω. Και για ψάλλω με έναν ύμνο που λέει, ο θάνατος δεν μπόρεσε αυτόν να τον κρατήσει. Γιατί? Γιατί δεν ευρέθηκε εντόλος στο Χριστό. Αλλά πώς φορτώθηκε την αμαρτία και ο πατέρας έστρεψε αλλού το πρόσωπό του και φώναξε, τον ανάγκασε να φωνάξει. Για πρώτη φορά στεναχωρέθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαρδάνη, πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Πρώτη φορά έγινε ένας διαχωρισμός. Και σκεφτείτε αυτός ο διαχωρισμός που θα γίνει της ψυχής, αδελφή μου, από τον Θεό. Που είναι ο δεύτερος θάνατος. Ναι! Μα πήγε στο δεύτερο θάνατο. Πήγε, αλλά δεν ευερέθηκε. Είχε φορτωμένο τις δικές μας εξουσίες και δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο θάνατος. Ενίκησε το φοβερό εχθρό το θάνατο. Και τι έκανε? Επήρε τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Και είναι αυτός ο εξουσιαστής που τα κρατάει. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε, Κύριε, σώσε και εμένα τον αμαρτωλό. Βέβαια δεν έχει συμβεί ακόμα εδώ, αλλά δεν πάβει να έχει εξουσίες ο Κύριος μας. Να συγχωρεί αμαρτίες όπως μας το έδειξε σε πολλές περιπτώσεις. Δεν μιλάει ο Κύριος μας, αλλά έχει σκύψει στη γη από την πρώτη φορά που πήγανε και τον φέραν τη γυναίκα, τη βάλαν στη μέση και του λένε, ο νόμος του Μωυσίου λέει αυτά και αυτά, εσύ τι λες? Έγραφε όμως στη γη. Τι έγραφε? Τι να έγραφε στη γη, άραγε? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει τίποτα τυχαία. Δεν λέει, α, να περάσω την ώρα μου τώρα εδώ, ας λένε αυτοί, εγώ ξέρω ότι οι πονηροί είναι όντες αμαρτωλοί, ας γράφω κι εγώ εδώ, πώς κάνουν τα παιδάκια εκεί και περνάει η ώρα, τους μιλάς εσύ και αυτά ζωγραφίζουν. Όχι, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εάν πάμε, αγαπητοί μου αδερφοί, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, στον Ιερεμία, το 13 εδάφου λέει, έγραφε στη γη, στο χώμα δηλαδή, το όνομα των αποστατών. Αυτό λέει. Πάτε στο κεφάλαιο του Ιερεμία, το Ιώτα Ζήτα, 13, θα το διαβάσετε. Έγραφε τα ονόματα των όσοι δεν είναι τα ονόματά τους διαγραμμένα στο βιβλίο της ζωής, έριψαν στη λίμνη του πυρός. Αυτό έγραφε. Ότι τα ονόματά σας, με τις πράξεις τις πονηρές που ήρθατε να παγιδεύσετε, όχι ότι ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε τον νόμο. Γιατί αν ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε τον νόμο, θα είχατε φέρει και τον Μιχό, όχι τη Μιχαλίδα. Ήρθατε να εφαρμόσετε εναντίον μου τη σκευωρία την οποία θέλετε να κάνετε. Και αυτό είναι αμαρτία. Και αυτή η αμαρτία είναι αρκετή να χάσει την ψυχή τους. Γιατί ποιον πήγαν? Τον πλάστη τους, τον δημιουργό τους. Όχι αυτόν μόνο, αλλά αυτόν που ήρθε να τους σώσει. Το σωτήρα τους. Προσπαθούν να διώξουν το σωτήρα τους από τη σωτηρία που ήρθε να τους προσφέρει. Τι ήρθε να κάνει ο Κύριος? Να ενώσει τα δύο σε ένα. Το μεσότυχο που χώριζε την Παλιά Διαθήκη με τη Νέα. Το Θεό δηλαδή από τον άνθρωπο. Το έκανε, ναι, γιατί εκκρέμασε τη σάρκα του και σκίστηκε όπως το παραπέτασμα, έτσι κρεμάστηκε και σκίστηκε η σάρκα του. Έτσι, αγαπητοί μου αδερφοί, γράφει στη γη, αλλά ταυτόχρονος περνάει μες στην καρδιά τους το μήνυμα αυτό, ότι είστε λαός αποστάτης, όπως ξεκινάει από το Μωυσή. Δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε. Έχει πολλά να μας πει πώς ξεκίνησε αυτός ο λαός. Και σας το έχω πει. Ξεκίνησε βλέποντας όλα εκείνα που έγιναν μέσα στην Αίγυπτο εναντίον του λαού και εναντίον του Φαραώ, βεβαίως. που έχασε το στρατό του στο τέλος, αφού έχασε και το πρωτότοκο γιο του μέσα στη θάλασσα που καταποντίστηκαν. Και όμως ο Φαραώ παρέμεινε Φαραώ. Γιατί είπαμε, ο Φαραώ είναι ο διάβολος και η Αίγυπτος είναι η αμαρτία. Ελύτρωσε, είπαμε, ο Θεός, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, το λαό από την Αίγυπτο, τον έβγαλε από την αμαρτία. Αλλά ο λαός ποτέ δεν άφησε την Αίγυπτο από την καρδιά του. Και αυτό ήταν το οποίο δυστυχώς τον ακολουθούσε και αυτό τον κράτησε δέσμιο και έμειναν το καλά τους μέσα στην έρημη. Γιατί δεν ήταν πίσω ενωμένοι με το έργο που έβλεπαν, με το Λόγο του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είχαν τη δική τους νοοτροπία. Τα σκόρδα, τα κρεμμύδια της Αιγύπτου, τι μας έφερες εδώ στην πρώτη δυσκολία. Μα καλά, δεν πιστέψατε και είπατε, ναι, Μωυσή, πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό, το οποίο ήρθες και μας μίλησες και μας δίδασες, και όχι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά και το σύμμικτο πλήθος. Δηλαδή, τα πλήθη που ήταν υπόδουλα στους Αιγυπτίους, τα οποία με την ευκαιρία ακολουθήσαν το λαό Ισραήλ να ελευθερωθούν. Και δέχεται ο Κύριος και είπε στο Σολομώντα: Σολομώντα, όταν εδώ θα έρθει ένας απερίτημος, ένας άνθρωπος του κόσμου και δεχθεί να γίνει προσήλυτος και κάνει την περιτομή, και εσύ εγώ θα τον δεχτώ και θα τον ακούσω και θα του δώσω, γιατί προσευχήθηκε ο Σολομών γι' αυτό. Και ο Κύριος, ναι, ήρθε για όλο τον κόσμο. Όχι στην Παλιά Διαθήκη τόσο, όσο στο Νέα. Γιατί στην Παλιά Διαθήκη του είπε: Δεν ήρθα ημί, δια τα πολλότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, είχε πει ο Κύριος στη γυναίκα η οποία προσπαθούσε να τον πείσει να βοηθήσει την κόρη της. Και τα κινάρια, Κύριε, την είπε κινάρια, και τα κινάρια, Κύριε, από τον ψυχίον των οποίων πίπτωνε από την τράπεζα των αφεντικών τους, από αυτά τρέφονται. Ναι, δεν έχουμε την εξουσία, δεν έχουμε τη χάρη, δεν είμαστε ο περίουσιος λαός, δεν είμαστε ο λαός σου, αλλά όμως και εμείς από αυτόν τον λαό προσμένουμε να περιμένουμε και να πάρουμε την σωτηρία μας. Δώσε και σε μένα, Κύριε, αυτό που προσδοκώ. Ο γίνεται αυτή η πίστη, δεν επιβρήκα σε όλο τον οίκο Ισραήλ. Και γιατί με δοκιμάζεις? Αδοκίμαζε, δεν θα πάει κανείς στον ουρανό, ούτε από εμάς. Και αυτή ήταν μια δωλολάτρησα η οποία έπρεπε πολύ να δοκιμαστεί, γιατί ήξερε ότι τον προτέρων ο Κύριος, σαν το, όπως τον Υιό, ότι η καρδιά της ήταν δοσμένη στο να εκζητεί τον Χριστό, να εκζητεί τη σωτηρία, να εκζητεί τη βοήθεια στην κορούλα της. Και εδώ ο Κύριός μας έγραφε, λοιπόν, και τους ελέγχει ταυτόχρονα. Σηκώνεται απάνω και επειδή επέμειναν ρωτώντας αυτόν, ανακύψας και απεντάει, ξανασκύπτει πάλι. Ενώ έγραφε στην αρχή, μετά σηκώθηκε ο Κύριος και ξανασκύβει, λέει, ανακύψε. Και λέει αυτό το οποίο είχε προετοιμάσει τις καρδιές τους. Έχει βάλει ήδη μέσα τον έλεγχο ο Κύριος της αμαρτίας, της αμαρτωλότητάς τους. Δεν έχουν πιστότητα. Δεν ξεκινήσανε να εφαρμόσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι. Ξεκινήσανε το αντίθετο, να παγιδεύσουν τον Κύριό μας. Δηλαδή να κάνουν το μεγαλύτερο ανισοίγημα που το κάνανε όταν ήρθε, βέβαια, ο καιρός, ο χρόνος. Το έκανε, βέβαια, ο Ιούδας και είπε καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί. Να πάει να κρεμάσει μια μιλόπετρα και να πέσει στα βαθιά της θάλασσας. Και κύψας είπε προς αυτούς: όσες από εσάς, έχει φτάσει στο σημείο να έχουν τύψεις. Και τώρα μόνο αυτό που θα ακούσουνε, θα δείτε και το αποτέλεσμα, αδερφοί μου. Γιατί είναι ο Κύριος που έχει την εξουσία να ελέγχει τις καρδιές. Και ευτυχώς, γιατί έτσι έλεγξε και τη δική μου καρδιά όταν μπήκα μέσα την πρώτη φορά και μετανόησα. Κατάλαβα την αμαρτωλότητά μου και είπα: εδώ είναι Άγιος ο λαός. Να αλλάξω κι εγώ, Κύριε. Δώσ' μου και εμένα αυτό που δεν έχω, αυτό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μετανόησα και εν συνεχεία πίστεψα. Και αφού πίστεψα, τι να κάνω τώρα? 6 μήνες φώναζε ο άμπονας: να βαπτιστείς, να βαπτιστείς. Πήγε την αδερφή της Μαράγα τότε που έγινε νονά μου, την έλεγα την καημένη, και της λέει: γιατί αυτή έκανε διακονίες και αγόραζε τα υφάσματα. Σωματώδης ήμουν τότε, ένα κοντά τόσο. δεν είχαν τόσο, τόσο μεγάλο βαφτιστικό. Να πάσεις, λέει, να αγοράσεις, γιατί είναι παιδί μου. Το λέγε Σμαραλδούλα εδώ πέρα, θυμάσαι, Αντώνη. Είναι παιδί μου και θα βαφτιστεί. Οι άλλοι αδερφοί που με ξέραν ότι είμαι κατασκευαστής και τα λοιπά, σιγά μην κάτσει ο Καμπρογιάς, λέει, σε λίγο θα φύγει. Θα κάτσει με εμάς αυτός. Αποκλείεται. Ναι, ήμουν φτασμένος επιχειρηματίας. Αλλά η καρδιά μου ήταν μικρού παιδιού. Ήταν μια μήτρα έτοιμη να δεχτεί το λόγο του Θεού και να γεννηθεί ο Χριστός. Και από τότε δεν έφυγε ποτέ. Και τι, χωρίς να τραβάω από τα μαλλιά τη γυναίκα μου, της λέω: αν θέλεις, έλα. Από πού είχε περάσει κανένα εξάμεινο, και ίσως και περισσότερο. Αν θες, έλα. Δεν ήρθε. Ορθόδοξη, φανατική. Πιστή. Έλεγε στον παπά εκεί στην Αγία Τριάδα. Γιατί δεν είχαμε παιδάκι, όπως ξέρετε, 7 χρόνια που έχω κάνει την ομολογία μου και προσευχόταν. Και του λέγε: παπά, βγες έξω λίγο να προσκυρθώ. Να κλάψω, να φωνάξω, να αγαιηθώ στον Κύριο. Και έτσι έκανε το χατήρι. Ναι, ελένησε και έβγαινε ο παπάς. Ανάγκας, λέγανε οι αρχαίοι και θεοί πείθονται. Όταν έχεις την ανάγκη και αυτή φαίνεται στο πρόσωπο σου γραφισμένη πίστη στο Θεό, ναι, θα σου δώσει τη δυνατότητα ο Κύριος και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να το δεχτούν και να σε αφήσουν να προσευχηθεί στον Κύριο. Κανείς δεν θα σε κλείσει τον δρόμο, αρκεί να θέλεις να βρεις τον Χριστό, να αποκαλυφθεί ο Χριστός σε σένα. Και ήρθε κάποια μέρα και αποκαλύφθηκε ο Κύριος και εν συνεχεία από τότε και αυτή δεν έφυγε ξανά. Και ευχαριστώ τον Θεό για τις γυναίκες όλες τις αδερφές μας, ανά συνεχεία και τα παιδιά μας. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε στην γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο εις έκαστος αρχίσαντες υπό των πρεσβυτέρων. Γιατί από των πρεσβυτέρων? Γιατί υπήρχε σεβασμός στους γεροντότερους, οι οποίοι είχαν και την εξουσία. Οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ πάντα είχαν εξουσία. Αυτοί συμμετείχαν στα συνέδρια, αυτοί συμμετείχαν στα μεγάλο, στο μικρό και στο μεγάλο συνέδριο, μαζί βέβαια με τους αρχιερείς, με τους γραμματείς, με τους φαρισαίους, όλοι αυτοί τους διαφόρους μουζαχεντίν. Πρεσβυτέρων έως των εσκάτων, δηλαδή μέχρι τον τελευταίο. Φυσικά ο τελευταίος δεν ήταν γέρος, ήταν νέοι, δεν ήταν μόνο γέροι. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γενή ιστάμενη στο μέσο. Εκεί. Γιατί ακούνεται? Είχε μαρμαρώσει από το φόβο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και ούτε το φανταζόταν η γυναίκα αυτή ότι υπήρχε περίπτωση να φύγει ζωντανή από τον τρόπο που την πήραν και τη στήσαν και με τις πέτρες που κρατούσαν. Και μάλιστα στο χέρι έβλεπε κάτι κοντρώνες, τη μεγαλύτερη είχαν κρατούσαν μπροστά. Και στις τσέπες είχαν τις πιο μικρές. Γιατί? Γιατί είχαν μίσος στην καρδιά τους. Όχι εναντίον της γυναίκας. Το είπαμε. Αν ήταν να εφαρμόσουν τον λόγο, θα φέρανε και το μυχό. Εναντίον του Χριστού. Μας χαλάς τη ροή των πραγμάτων. Την εξουσία που έχουμε. Καλά περνάμε. Έχουμε μια θρησκεία χωρίς Θεό. Αυτό θέλουμε να κυβερνάμε εμείς. Και όλες οι εκκλησίες σήμερα είναι εκκλησίες χωρίς Θεό. Δεν είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει αναγέννηση. Δεν κηρύττεται τελευταίο λόγος του Θεού. Αλλά με το προσωπείο αυτό το οποίο φόρεσε ο Μωυσής. Και είναι ακόμα καλυμμένα τα πρόσωπά τους και δεν έχει ανοίξει διανοιά τους στο λαό Ισραήλ να γνωρίσουν και να εξητήσουν ακόμα τον Χριστό. Μέχρι πότε? Μέχρι την μέρα εκείνη που θα πούν ευλογημένος ο ερχόμενος ο νόμος. Πότε θα είναι αυτή? Όπως ο λαός Ισραήλ είδε όλα τα θαυμάσια και δέχτηκε να βγει μέσα από την Αίγυπτο, έτσι και αυτοί όταν θα δούνε τα αντίθετα, το βδέλυγμα της ερημώσεως, όπως το λένε, περιγράφει ο Δανιήλ, την εικόνα αυτή την οποία θα κρεμάσει ο Αντιχρίστος έξω από τον ναό του Σολομώντος, αυτόν που θα έχει χτίσει. Και τι θα πει? Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα μου, θα θανατώνεται. Και τότε θα καταλάβουν, δεν είναι ο Μεσσίας αυτός, αλλά ο Μεσσίας είναι εκείνος τον οποίο διώξαμε και σταυρώσαμε. Και τότε θα φανεί στο μεσουράνημα. Τι θα φανεί? Ο Χριστός αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν. Θα φανεί, ναι, στο μεσουράνημα αυτός τον οποίον εξεκέντησαν, και τότε θα τον ακολουθήσει τον αγαπητή μας και θα τους δώσει σωτηρία. Το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ, αυτοί που είναι και περιμένουν και θα αντιληφθούν. Γιατί οι άλλοι θα πάνε με την αμαρτία τους. Έτσι και αυτοί εδώ έχουν τη δυνατότητα, αλλά δεν έχουν τη γνώση και την επίγνωση. Ναι, δεν την έχουν βέβαια, αλήθεια είναι αυτό. Διότι όλοι μαζί ευθύνονται. Όλοι μαζί δεν δεχτήκανε τον Σωτήρα. Και όλοι μαζί τον σταυρώσαν. Άρον σταύρωσαν αυτό. Μα τον Βαραβά να αφήσω ελεύθερο, ο οποίος είναι διαφωνέα, είναι αυτός που είναι. Ναι, τον Βαραβά. Καλύτερα τον διάβολο. Ο Βαραβάς αυτό υποδηλεί. Παρά το Χριστό που μας παίρνει την εξουσία και αλλάζει τα πράγματα και δίνει μια σωτηρία στους ανθρώπους. Αλίμονες εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, κατάτητε των κλειδίων της γνώσεως και εσείς δεν μπαίνετε στη Βασιλεία του Θεού και εμποδίζετε τους προσερχομένους, τους προσήλυτους αυτούς οι οποίοι σας πιστεύουν και έρχονται και προσπαθούν να πάρουν μια αλήθεια, να γνωρίσουν τον Θεό, να μπουν στη σωτηρία. Τους κλείνετε το δρόμο. Και τελειώνω, αδερφοί, γιατί πέρασε και η ώρα. Και τώρα έρχεται τετατέτ με τη γυναίκα. Τι πρέπει να γίνει? Να την αφήσει, αγαπητή αδερφή, να της πει: α, καλή μου γυναίκα, γλίτωσε, τυχερή ήσουν, άντε πήγαινε στο σπίτι σου. Όχι, δεν την έφερε εκεί ο Κύριος μόνο για να ελέγξει τους αμαρτωλούς αυτούς, τους δολοπλόκους. Την έφερε για να της δώσει παράλληλα, αγαπητή μου αδερφή, τη σωτηρία. Γιατί αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν νεκρή και τώρα ζει και δεν το φανταζόταν ποτέ, είναι αυτή που άλλαξε η δομή της, ο εσωτερικός κόσμος, και από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπει ότι ζει και χάριν του Ιησού Χριστού. Και τη ρωτάει: γίνε, πού είναι η κατηγορή σου? Αυτοί οι οποίοι σε κατηγορούσαν και ήταν οι εκτελεστές σου, πού είναι? Δεν έμεινε κανένας? Όχι, Κύριε, κανένας. Εγώ που είμαι αναμάρτητος και μπορώ όντως να σε καταδικάσω, θα σου δώσω αυτό το οποίο πρέπει να πάρεις. Πρέπει να το νοήσεις. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Το εννοείσαι? Το εννοείσαι, αδερφή. Και πρέπει, πιστεύω, ότι έγινε μαθήτρια. Γιατί δεν λέει ότι απλώς έφυγε. Τι λέει? Ανακύπτω, είπε, ουδέν πλην την γυναίκα, είπε προς αυτήν: γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασουν δεις? Και εκείνη είπε: ουδείς, Κύριε. Και εδώ της λέει να μην συνεχίσει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν: ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μηδέποτε αμάρτανε. Μη συνεχίζει την αμαρτία. Γιατί θα έρθει η άλλη φορά που εγώ, αν δεν δεχτείς τα λόγια μου αυτά, σημαίνει δεν δέχεσαι εμένα. Δεν θα μπορώ να σε ελευθερώσω. Γιατί όσοι δέχτησαν αυτόν, το λόγο του, σε αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Θέλεις να γίνεις τέκνο Θεού, δέξου το λόγο, δέξου σήμερα, αλλά και κάθε φορά που ο λόγος μιλάει, στην καρδιά σου το Χριστό, την απλότητα της αγάπης του. Και αυτή η απλότητα είναι που μας σκλαβώνει και λέμε: Κύριε, γιατί δεν μας ζητάει τίποτα? Την καρδιά σου δώσ' μου, Ιέ μου, κόρη μου, να την αλλάξω από πέτρινη, να την κάνω σάρκινη, για να αγαπάει όπως εγώ αγάπησα εσένα και έδωσα το σώμα μου να κρεμαστεί και το αίμα μου έχισα για σένα. Εγώ δεν θέλω να πεθάνεις για μένα. Εγώ θέλω να μου δώσεις τη ζωή σου την αμαρτωλή για να την κάνω αιώνια χάρη. Να της δώσω την αιώνια χάρη μου. Την αιώνια ζωή αυτή η οποία έρχεται εκεί, αδερφοί μου. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Τον προσμένουμε? Αν τον προσμένουμε, θα φύγουμε μαζί του. Αλλιώς θα είμαστε μωρές παρθένες και θα φωνάζουμε: Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις εμάς. Μη δεις εξ ημών. Αλλά όχι μόνο από εμάς, και από αυτούς που προσευχόμαστε, τα μέλη των οικογενειών, των φίλων μας, των γνωστών, τη συγγένειά μας. Κανένας να μην μείνει κάτω, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον διάβολο. Είναι από πότε, λέει, το παθαίνει αυτό? Από παιδιώθεν. Από μικρό παιδί σε παιδεύει. Αλλά και αυτός είναι στρατηγός από παλιά. Ξέρει να πολεμάει ο Σατανάς. Δεν μπορεί να τα βάλεις μαζί να τον νικήσεις χωρίς τον Χριστό. Με τον Χριστό μπροστά φεύγουν τα όρια. Τα όρια της αμαρτίας, της δυσκολίας, τα προβλήματα. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει τη χάρη του. Όλοι να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν, αδελφοί μου. Και τώρα να πιω το νεράκι, για να μην λέμε ότι δεν θα πάρεις μισθό, αδελφέ. Διπλών. Διπλώνω, να λέω, Αντώνιο, ένας δικός σου και ένας του Δημήτρη. Δεν εννοώ διπλώνω, Δημήτρη.